Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Опал дүйнө жалгансың, жакшылык кимге да кылгансың. Биз эмес чыны кара жер, байып келер.
Пейго, сеньори, пейго!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Danas vas vodi kroz istoriju i znamenitosti indijskog grada Agre. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Na severu Indije, 204 km južno od Delhija, na zapadnoj obali reke Jamuna, leži stari grad Agra, simbol moći nekada velikog mogulskog carstva i mesto na kome je podignut verovatno najveći arhitektonski spomenik ljubavi, Taj Mahal. Ovaj grad koji se nalazi na važnom raskršću na tradicionalnom putu svile, prvi put se pominje u spevu Mahabharata pod imenom Agraban. U to vreme Agra je smatrana pobratinskim gradom sa Mathurom, koja je bila poznatija od Agrabana. Jedna od najranijih istorijskih hronika u kojima se pominje Agra potiče iz vremena afganistanske invazije pod Ibrahimom Gaznavijem 1080. godine i opisuje ovaj grad kao robusnu tvrđavu okruženu lancima planina. Anonimni istoričar beleži da je to bio bogat i razvijen grad, strateški dobro smešten na raskršću puteva koji spajaju severnu i centralnu Indiju. Nema podataka šta se sa gradom dešavalo u naredna četiri veka. Prvi put on se ponovo pominje tek 1475. godine, kada Badal Singh odlučuje da na obali reke Jamuna podigne grad. Punih 30 godina kasnije, delhijski sultan Sikandar Lodi, naslućujući opasnost za svoju lozu, donosi odluku da prestonicu iz Delhija premesti u naoko sigurniju Agru. O neuspehu njegove namjeri danas svedoče ruševine velikog grada koje se još uvek mogu vidjeti na istočnoj obali Jamune. Na drugoj strani reke, nedugo nakon toga, nići će potpuno novi grad koji će u narednih nekoliko vekova postati jedan od najpoznatijih simbola Indije. Njegovoj istoriji vratit ćemo se nakon što još jedan put čujemo umetnost neprikosnovenog muzičkog simbola Indije, Ravija Shankara. Na početku današnjeg puta svile čuli smo ga u kompoziciji Katakali Katak, a sada ga slušamo u numeri Dun in Devgiri Bilaval.
Thank you.
Istorija Agre, grada kome smo posvetili današnji put svile, krenula je potpuno novim tokovima nakon što je posljednjeg delhijskog sultana Ibrahima Lodija 1526. godine u Panipatu katastrofalno porazio Zahiruddin Muhammed. Ovaj potomak dva čuvena bića Azije, Timura i Džingis Kana, poznati u istoriji pod nadimkom Babur, poslao je svog sina Humajuna da zaposedne Agru i proglasi je za prestonicu Mogulske imperije. Pod Baburom i njegovim naslednicima perskijski jezik i kultura prepravili su Indiju i postali zvanični jezik i forma izražavanja nove indomuslimanske civilizacije. Borba za vlast između Baburovog naslednika Humajuna i Šer Šaha bila je samo epizoda u stabilnom progresu Mogula. Pod Velikim Akbarom carstvo je dostiglo ne samo vrhunac svoje moći i sjaja, već po mišljenju istoričara Amorija Dorijenkura i vrhove mudrog i zrelog imperializma jedinstvenog u istoriji. Pod Akbarom Mogulsko carstvo obuhvatalo je gotovo celu Indiju. Njegovo bogatstvo i moć bili su neprocenjivi, njegova organizacija tako savršena da su je kasnije preuzeli i Britanci, produžavajući tako vek mogulskih institucija kroz mnoge generacije. Ali stvarna Akbarova slava, po Reinkurovom mišljenju, počivala je u pokušaju da spoji muslimansku i hindu civilizaciju, dve najrazličitije civilizacije koje su ikada postojale u istoriji. Mnogo vekova kasnije, dva mlada muzičara krenula su istim tragom i pokušala da učine nešto slično. Iranac Pujan Abdoli i Indijac Jai Shankar na dva tradicionalna instrumenta svojih naroda, taru i tabli, spojili su stare melodijske i ritmičke formule spog podneblja. U nastavku Puta svile slušamo ih u numeri Zarbi Krešme.
Put svile.
Najveći dani u istoriji indijskog grada Agre otpočeli su sredinom 16. veka u vreme vladavine mogulskog kralja Akbara Velikog. Njegova namera da sintetizuje muslimansku i hindu civilizaciju počivala je delom na njegovoj sklonosti ka misticizmu, ali i na ogromnoj želji da učvrsti političku vlast. Snažno impresioniran otmenošću, odanošću i velikim intelektualnim kvalitetima Hindusa, koji su se u velikom broju nalazili u njegovoj službi, Akbar je sanjao o novoj jedinstvenoj civilizaciji koja neće biti ni islamska, ni hinduistička, već neoindijska. Vođen takvom namerom, 1575. godine, pored Agre, od crvenog peščara sagradio Fatpur Sikri, kuću obožavanja, i u njoj sakupio sve učene ljude iz svih religija, muslimanske vernike, hindu mudrace, džajinske učitelje, zoroastrijanske sveštenike i jezuitske misionare sa ostrva Goa. Ne prihvatajući ni jedno od pojedinačnih verovanja, ali veoma impresioniran svima zajedno, Akbar je doneo smelu odluku da proglasi sopstvenu sintetičku veru, din i ilahi, neobičnu mešavinu svih religija koje su mu bile poznate. Njeno osnovno načelo glasilo je: postoji samo jedan bog i Akbar je njegov predstavnik na zemlji. Mada je Akbarovo životno delo pretrpelo neuspeh, njegovo ime preživelo je vekove. O njegovoj neprolaznoj slavi ne svedoče samo monumentalni arhitektonski poduhvati koje je preduzeo, već i mnogobrojni ljudi koji su po rođenju poneli njegovo ime. U nastavku Puta svile slušamo jednog od imenjaka ovog velikog vladara, svirača saroda Ali Akbara Kana, najpre sa pevačicom Ašom Bosle, a potom sa njegovim triom u koncertnoj improvizaciji na modus Tintal.
Put svile.
Bio ovo jedan od velikih majstora Saroda Ali Akbar Khan sa svojim trijom. Tokom nekoliko vekova Agra je bila prestonica Mogolskog carstva. Sredinom 16. veka, u vreme vladavine Akbara Velikog, u ovom gradu su se po pozivu sa najvišeg mesta stekli mnogi čuveni umetnici tog doba. Po nalogu vladara, po nadzorom vrhunskih pesnika, sva dostupna značajna dela na sanskritu bila su prevođena na persijski, a isto se činilo i u pogledu prevođenja sa persijskog na maternje jezike Indije. Najprivlačniji aspekt ove civilizacije ipak je ostao onaj koji je najbolje odolao zubu vremena. Činili su ga arhitektura i primenjena umetnost. Mešanje indomuslimanskog i lokalnog indijskog stila bilo je tako potpuno da se, po mišljenju istoričara Amaria Dorienkura, indomuslimanska umetnost koja je nastala u to vreme morala posmatrati kao organska celina, kao savršen primer nakrsnog uzajamnog obogaćivanja dve kulture. Kada su na Akbarov poziv sredinom 16. veka započeti veliki građevinarski poduhvati u Agri, uskom dolinom reke Jamuna potekla je bujica ljudi sa raznih strana sveta, donoseći mirise svojih kuhinja i tajne svojih zanata. 1565. godine podignuta je velika tvrđava od crvenog peščara, koja je do danas ostala remek delo dizajna i konstrukcije. Unutar tvrđave još uvijek postoje brojne luksuzne zgrade poput Divana i Jam i Divana i Kas, a među svima njima i danas se ističe prelepa džamija Moti, poznata kao Biserna džamija. Ukoliko se pak prati trag legendi, one se ukrštaju u osmougaonoj kuli Musaman Burdž, u kojoj je navodno jedan vek kasnije Akbarov unuk Šah Džahan proveo posljednjih 7 godina života u zatočeništvu, gledajući svake večeri u samo jednom pravcu. Prizoru prema kome bio usmeren Šahov pogled vratit ćemo se nakon što čujemo staru indijsku ragu Marva, koja se izvodi isključivo pri zalasku sunca.
चलो हटो जाओ तुम मुदार चलो हटो जाओ तुम मुदार ना करो मोसे रार तुम गिरदार चलो हटो जाओ तुम मुदार चलो हटो जाओ तुम मुदार चलो हटो जाओ हूं तो जात ददी बेचन हूं तो जात ददी बेचन वृंदा बहुत दूर भाये मो सोना रो मौसे रार तुम गिरदार चलो हटो जाओ तुम मुदार चलो हटो जाओ तुम मुदार I
Najpoznatija legenda koja je vezana za indijski grad Agru pripoveda da je veliki mogulski vladar Šah Džahan, unuk Akbara Velikog, posljednjih 7 godina života proveo zatočen u kuli Musaman Burdž, gledajući svake večeri duž reke Jamuna u jednu velelepno bisernu belu građevinu, čudesno osvjetljenu u svako doba dana. Ta palata nastala je njegovom voljom i pune 22 godine na njoj je radilo više od 20.000 majstora najrazličitijih zanata. U ceo ovaj poduhvat, koji je svojim luksuzom po svojoj prilici prevazilazio stvarne moći čak i mogulske imperije, Šah Džahan upustio se 1632. godine da bi svoj najvoljenoj supruzi Mumtaz Mahal podigao dostojnu grobnicu. Taj mauzolej nazvan je Taj Mahal i od trenutka kada je završen postoje ne samo mesto hodočašća svih zaljubljenih, već i najsvetliji dragulj na mapi Indije. Belina mermera od koga je izgrađen ceo Taj Mahal nije simbolizovala samo Šahovu tugu i čistotu duše njegove supruge koja je umrla rađajući mu njihovo 14. dete. Ona je ujedno označavala i prekid sa dotadašnjom građevinarskom tradicijom njegovog dede i oca u kojoj je korišćen crveni peščar, ali i duboku vezu sa porodicom same Mumtaz Mahal ili Anjuman Banu, kako je bilo njeno pravo ime. Taj Mahal bio je naime zamišljen kao raskošna replika najraskošnije grobnice koja je u Mogulskoj imperiji do tada bila podignuta, a koja se belela na drugoj obali reke Jamuna. Bila je to grobnica ministra financija na dvoru Džahanovog oca, Džahangira, Mirze Gijad Bega i njegove supruge. Mada je ovaj ministar koji je došao iz Safavidske Persije bio najuticajnija ličnost na dvoru i nosio titulu Itimad al-Daule, stup vlasti, moć kojom je za života raspolagao nije bila pravi razlog zbog kojeg je mauzolej podignut i da je potekla od njegove ćerke, izuzetno obrazovane i umetnosti naklonjene Nur Džahan, koja je bila najuticajnija žena kralja Džahangira.
Put svile.
Bila ovo mlada indijska pevačica iz Pendžaba, Kiran Aluvalija, u gazalu Koitanai. Obrazovana supruga mogulskog vladara Džahangira, Nur Džahan, pogođena bolom nakon smrti svojih roditelja, poručila je da se u Agri na istočnoj obali reke Jamuna za njih podigne grobnica. Ona koja je potekla iz ugledne persijske porodice izabrala da večno počivalište svojih roditelja učini najraskošnijim mestom koje je mogulska imperija videla. U gradu koji je mahom bio podignut od crvenog peščara, ona je naručila grobnicu od ispoliranog belog mermera i pozvala umetnike sa raznih strana da je raskošno ukrase. Svaki pedalj površine ove velelepne grobnice, smeštene u vrtu koje je trebalo da simbolizuje raj na zemlji, ukrašen je inkrustracijama od poludragog kamenja, rađenim u tehnici Pietra Dura, prefinjenim rezbarijama ili bogatim pozlatama. Izvori motiva potekli su iz popularnog persijskog stila slikanja minijatura koji je bio jedan od najslavnijih tačaka mogulske umetnosti u ovom periodu. Uprkos tradicionalnoj muslimanskoj zabrani da se u religijskom kontekstu likovno prikazuju živa bića, ovdje su u više nego jednom slučaju prikazani čak i obrisi ljudske figure. Kada je nedugo nakon završetka ove grobnice mladog Šaha Džahana pogodila smrt njegove voljene supruge Mumtadž Mahal, inače nećake mudre Nur Džahan, u namjeri da za nju posmrtno stvori raj na zemlji, on nije morao da se ugleda ni na Tamerlanov gur i mur u Samarkandu, niti na kraljevski mauzolej Mogula u Delhiju. Bilo je dovoljno da pogleda na drugu stranu reke. Mada je nakon završetka gradnje Taj Mahala, mogulska imperija potrajala tek nešto više od jednog veka, obale Jamune, koje su potom često menjale vladare, i danas se bele od ova dva spomenika. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svile, oprostit ćemo se od vas još jednim primjerom velike umetnosti Ravija Šankara. Zajedno sa njegovim ansamblom slušamo ga u kompoziciji Dun Man Pasand. Prijatno popodne na talasima. Radio Beograda 2 žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.